kai Josuo levigis frue matene, kai ili elmovigis de Shittim, kai alvenis al Jordan, li kai ciui Israelidoi, kai ili tradomis tie la nocton anta ol transiri. Kai post passo di tri tagoi, la officistoi iris tra la tendaro, kai ordonis alla popolo dirante, Ciam vi ecvidos la queston di interligo de la eternulo via Dio, cae la pastroin levidoin, ciui portas gin, tiam ecmovigiu de viae locoi, cae iru post ili. Sed inter vi cae gi devas esti inter spazio de circau 2000 ulnoi da mesuro, ne al proximigiu al gi, porce vi sciu la voion, lau ciu vi devas iri, char vi ne iris lau tiu voio antaue. Cae Josuo diris alla popolo, sanctigu vin, char morgau la eternulo faros inter vi miracloin. Cae Josuo diris alla pastroi iene, prenu la queston di interligo, cae preta iru antau la popolo. Ca ili prenis la queston de interligo, cae preta iris antau la popolo. Ca la eternulo diris al Josuo, En ci tiu tago mi comenzos altigi vin antau la oculoi de la tuta Israel, porce ili sciu che ciel mi estis cun Moseo, tiel mi estos cun vi, cae vi ordonu alla pastroi ciui portas la queston di interligo dirante, ciam vi venos alla rando della aquo de Jordan, tiam starigiu en Jordan.